Paulo Coelho, Ako rieka, ktorá plynie. Januárový deň v roku 2005. Celý deň len prší a teplota nevystúpila nad 3 stupne Celzia. Rozhodol som sa poprechádzať. Mám pocit, že ak si každý deň nedoprajem prechádzku, práca mi nejde od ruky. Ale fúka aj silný vietor a preto sa po 10 minútach vraciam späť do auta. Z poštovej schránky vyberám noviny, nepíše sa v nich nič zaujímavé, okrem udalostí, o ktorých sa novinári rozhodli, že ich musíme poznať, sledovať a zaujať k ním patričné stanovisko. Sadnem si k počítaču a čítam elektronickú poštu. Nedozvedám sa nič nové, iba niekoľko bezvýznamných rozhodnutí, ktoré sa vyriešia sami od seba. Pokúšam sa cvičiť v lukostrelbe. Vietor však neustal a preto musím prestať ja. V pravidelnom dvojročnom cykle som dokončil novú knihu. Tentoraz má názov Záhir a do jej vydania zostáva ešte niekoľko týždňov. Napísal som aj články, ktoré zvyknem zverejňovať na internete. Aktualizoval som buletín na svojej webovej stránke. Podrobil som sa vyšetreniu žalúdka, ktoré našťastie nepreukázalo nejakú anomáliu. Mal som strach, lebo som veľa počul o trubici, ktorú vám zavedú do úst, ale našťastie to nebolo nič strašné. Zašiel som aj k zubárovi. Meškajúce letenky na moju najbližšiu cestu napokon prišli expresnou poštou. Niektoré veci musím urobiť zajtra, iné som dokončil včera. Ale dnes? Dnes nemám absolútne nič, na čo by som zameral svoju pozornosť. Náhle sa ma zmocní strach. Nemal som predsa len v pláne niečo urobiť? Napokon, kto si chce prácu nájsť, nájde si ju bez veľkého úsilia. Vždy sú tu projekty, ktoré treba dotiahnuť, žiarovky, ktoré treba vymeniť, suché listy, ktoré treba pozametať, urobiť poriadok v knižnici, zreorganizovať počítačové súbory a tak ďalej. Ale ako čeliť úplnej prázdnote? Nasadím si čiapku, teplé oblečenie, nepremokavý plášť a výjdem do záhrady. Takto dokážem v najbližších 4 či 5 hodinách vzdorovať chladu. Sadám si na mokrý trávnik a začínam analyzovať svoje myšlienky. Po A. Som zbytočný. Všetci ľudia sú teraz čímsi zamestnaní a mnohí pracujú naozaj tvrdo. Odpoveď. Aj ja tvrdo pracujem, niekedy 12 hodín denne. Dnes vlastne iba čírou náhodou nemám čo robiť. Po B. Nemám priateľov. Jeden z najslávnejších spisovateľov na svete tu žije celkom sám. Telefón mu nezazvoní celé dni. Odpoveď. Je jasné, že mám priateľov. Jednoducho však rešpektujú moju potrebu izolovať sa, keď bývam vo Francúzsku v starom mlyne Saint-Martin. Po C. Musím ísť do mesta kúpiť lepidlo. Veru, spomenul som si, že včera som potreboval lepidlo. Čo keby som naštartoval auto a zašiel poň do najbližšieho mestečka? A pri tejto myšlienke sa pristavím. Prečo je také ťažké zotrvať v stave nečinnosti, v akom sa práve teraz nachádzam? Hlavou mi hmíria myšlienky. Na priateľov, zaoberajúcich sa záležitosťami, čo sa ešte nestali. Sú známi tým, že dokážu vyplniť každú minútu svojho života činnosťami, ktoré mi občas pripadajú absurdné. Nikam nevedúce rozhovory, dlhé telefonáty, z ktorých sa nedozviete nič dôležité. Šéfovia vymýšľajúci prácu len preto, aby sami pred sebou zdôvodnili svoje postavenie. Zamestnanci, čo sa začnú strachovať, ak v ktorý si deň dostanú menej dôležitú úlohu, lebo to môže znamenať, že ich už nepotrebujú. Matky zhrýzajúce sa trápením, keď ich deti idú von s kamarátmi, študenti, ktorých trápi štúdium, testy či skúšky. Musím zviesť dlhý a ťažký boj sám so sebou, aby som nevstal a nezašiel do papierníctva kúpiť lepidlo. Pociťujem nesmiernu úzkosť. Rozhodol som sa však, že zostanem tu a v nič nerobení zotrvám aspoň niekoľko hodín. Úzkosť sa postupne rozplýva, oddávam sa rozjímaniu a začínam počúvať svoju dušu. Už dlho túžila porozprávať sa, ja som však bol stále príliš zaneprázdnený. Porivy vetra sú rovnako silné. Viem, že je chladno a prší a viem i to, že zajtra pravdepodobne pôjdem kúpiť lepidlo. Oddávam sa nič nerobeniu a pritom robím tú najdôležitejšiu vec na svete. Načúvam tomu, čo som potreboval počuť od samého seba. Človek ležiaci na zemi. 1. júla 1997 o 13.05 ležal na dlažbe pešej zóny v Copacabane asi 50-ročný muž. Prešiel som popri ňom, venoval mu letmý pohľad a pokračoval cestou k stánku, kde si zvyknem dať čerstvú kokosovú šťavu. Ako každý obyvateľ Ria, aj ja som už videl stovky alebo tisíce ľudí ležať na zemi. Keďže veľa cestujem, podobné obrazy sa mi naskytli prakticky vo všetkých krajinách, ktoré som navštívil, od bohatého Švédska až po chudobné Rumunsko. Videl som ľudí ležiacich na zemi vo všetkých ročných obdobiach, v treskúcej zime v Madride, New Yorku alebo v Paríži, kde sa zvyknú ukladať na miesta s vývodom teplého vzduchu spod zemia, napríklad pri staniciach metra. Videl som ich aj v Libanone pod nemilosrdne páliacím slnkom medzi domami zničenými dlhoročnou vojnou. Ľudia ležiaci na zemi, vyčerpaní, bez strechy nad hlavou alebo opilci, sa stali bežnou súčasťou nášho života. Keď som vypil svoju každodennú kokosovú šťavu, ponáhľal som sa domov, lebo som mal dohodnutý rozhovor s Juanom Ariasom, redaktorom španielského denníka El País. Na spiatočnej ceste som si všimol, že muž ešte stále leží na slnku a všetci okolo idúci sa správajú presne tak ako ja. Pozrú sa na neho a idú si po svojom. A vtedy, aj keď som si to vôbec neuvedomoval, moju dušu tento neprestajne sa opakujúci obraz zunoval natoľko, že keď som popri ňom opäť prechádzal, čosi silnejšie ako ja ma donútilo kľaknúť si a pomôcť mu postaviť sa na nohy. Muž však nereagoval. Obrátil som mu hlavu a pri spánkovej kosti som zbadal krv. Čo teraz? Ide o vážne zranenie? Tvár som mu očistil vlastným tričkom. Zdalo sa, že nejde o nebezpečné zranenie. V tej chvíli začal muž čosi drmoliť. Znelo to ako, povedzte im, nech ma už nebijú. Takže je živý a ja ho teraz musím odtiahnuť do tieňa a zavolať políciu. Zastavil som prvého okolo idúceho a požiadal ho, aby mi pomohol odtiahnuť muža do tieňa medzi pešou zónou a plážou. Okolo idúci bol v obleku. Niesol aktovku a rozličné obálky. Nechal však všetko tak a pomohol mi so zraneným. Aj jeho duša bola unavená z tejto neprestajne sa opakujúcej scény. Keď sme ho uložili do tieňa, vykročil som smerom k domu, kde bývam. Na prízemí sídlí mestská polícia, tam požiadam o pomoc. Skôr ako som tam však dorazil, stretol som dvoch policajtov. Pred domom číslo to a to leží dobitý muž, vravím im. Bolo by dobré poslať tá sanitku. Policajti povedali, že to zariadia. V poriadku, splnil som si teda povinnosť. Vždy pripravený ako scout. Hneď ráno som urobil najlepší skutok tohto dňa. Teraz už celú záležitosť vyriešia iní. Tí za ňoho prevezmú zodpovednosť. A mne o niekoľko minút zazvoní pri dverách španielský novinár. Neprešiel som však ani 10 krokov, keď ma zmetenou portugalčinou oslovil neznámy cudzinec. O mužovi na pešej zóne som už upovedomil políciu. Odvetili mi, že ich by sa záležitosť týkala len vtedy, ak by šlo o zlodeja. Nedal som mu dohovoriť. Rozbehol som sa za policajtmi, presvedčený, že ma poznajú, veď píšem do novín, objavujem sa v televízii. Šiel som za nimi v mylnej predstave, že úspech pomáha vyriešiť niektoré problémy. Vy ste úradná osoba? spýtal sa jeden z nich, lebo ho prekvapil dôraz, za kým som ich požiadal o pomoc. Nemali ani len najmenšiu predstavu, kto som. Nie, ale ten problém hneď vyriešime. Nevyzeral som práve najdôveryhodnejšie. Tričko som mal celé špinavé od krvi neznámeho. Bermudy z odstrihnutých džínsov tiež nevyzerali najlepšie a navyše som bol celý spotený. Bol som ako hociktorý, obyčajný, anonymný človek bez akejkoľvek autority a moci a jediné, čo som cítil, bola únava z toľkých rokov pozerania sa na ľudí ležiacich na zemi. Počas celých 10 ročí som pre nich neurobil vôbec nič. A práve preto sa v tej chvíli všetko zmenilo. Sú okamihy, keď necítite žiadny strach, žiadne zábrany. Sú okamihy, keď je výraz vašich očí iný a ľudia z nenazdania pochopia, že hovoríte vážne. Policajti išli so mnou k mužovi a zavolali sanitku. Cestou späť som si uvedomil, že ranná prechádzka mi uštedrila 3 lekcie. Po A, každý môže vykonať dobrý skutok, aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ide len o romantickú predstavu. Po B, vždy sa nájde ktosi, komu môžete povedať, keď si už začal, treba veci doviesť do konca. A napokon, po C, každý má dostatočnú autoritu na uskutočnenie činu, o ktorého správnosti je skalopevne presvedčený. Príbeh, ktorý mi rozprávala Ráč. Istá vdova z chudobnej bengálskej dediny nemala peniaze na autobus pre syna, takže keď sa zapísal do školy, musel sám každý deň putovať pralesom. Matka mu na upokojenie povedala: "Synček môj, neboj sa pralesa. Pomodli sa k Bohu Krišnovi, nech ťa sprevádza. On iste tvoju modlitbu vyslyší." Chlapec ju poslúchol. Zjavil sa mu Krišna a každý deň ho vodil do školy. V deň učiteľových narodenín požiadal chlapec mamu o peniaze na darček. "Nemáme peniaze, synček môj. Popros svojho brata Krišnu, aby ti pomohol s darčekom." Na druhý deň chlapec vyrozprával svoj problém Krišnovi. Dostal od neho čbán plný mlieka. Chlapec celý natešený odovzdal čbán učiteľovi. Keďže však darčeky ostatných žiakov boli honosnejšie, učiteľ čbánu nevenoval nejakú pozornosť. "Odneste ten krčak do kuchyne," povedal napokon jednému z pomocníkov. Pomocník urobil, čo mu prikázal. Keď ho však chcel vyprázdniť, všimol si, že krčak sa sám od seba opäť naplňa. I hneď to povedal učiteľovi a ten sa celý ohúrený obrátil k chlapcovi. "Kde si vzal ten krčach? Ako to, že sa stále naplňa?" "Dal mi ho Krišna, Boh pralesa." Učiteľ, pomocník a všetci žiaci sa pustili do smiechu. "Nejaký Boh pralesa neexistuje, je to len stará povera," povedal učiteľ. "Ak existuje, tak poďme von, pekne sa na neho pozrieme." Celá trieda vyšla von. Chlapec začal volať na Krišnu, ale ten neprichádzal. Celý zúfalý urobil posledný pokus. "Brat Krišna, môj učiteľ ťa chce vidieť. Prosím ťa, zjav sa mu." V tom okamihu sa z lesa ozval hlas a rozliehal sa na všetky strany. "Ako to, že ma chce vidieť, synak? Veď on ani neverí, že jestvujem,"